i biografen fra 9. juli.
Der var en grund til, at Havo valgte mig.
Jeg har din ryg.
Kom, så redder vi verden.
Jeg er Vajana!
Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er jo her den 1. november, at vi skal stemme til folketingsvalget. Det er lige op over. Og her i Aftenklubben, der markerer vi det ved at have besøg af en masse spændende politikere. Og i aften, her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af formand for de konservative og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen, der sidder lige her over for mig. Og Søren, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og i aften, der skal vi jo her tale sammen, og jeg er jo meget nysgerrig på de konservatives politik, og jeg er nysgerrig på dig, fordi personen bag betyder jo også lidt, bare lige sådan for at lære dig at kende, så vi skal både tale lidt om dig og din politik, men allerførst, her hvor der er lidt under en uge til valget, ligesom skal gå i gang, og vi skal stemme og alt det der, hvordan har du det?
Jeg har det fint. Jeg kan godt mærke, at vi har været i valgkamp et stykke tid, fordi vi var også i valgkamp, inden valgkampen blev udskrevet.
Ja.
men altså, vi kommer til at bruge, han er sagt, dag og nat de sidste dage indtil den 1. november. Fordi altså, vi kan jo ikke gøre det om bagefter.
Det er rigtigt. Men hvor lang tid i forvejen var I i valgkamp?
Egentlig lang tid. Vi begyndte også før sommerferien næsten. Fordi da de radikale var ude at sige, at statsministeren skulle udskrive valg, inden Folketinget åbnede. Eller deromkring. Ikke? Ja. Så vidste vi jo, nu var der en deadline. Så begyndte vi jo lige så stille, der var debatter, vi begyndte at føre valgkamp rigtig mange steder. Så jeg føler faktisk, det har været rigtig, rigtig længe. Mm. Så det er klart, det er helt vildt intenst, efter det blev sådan rigtig udskrevet. Men det har faktisk kørt på, et stykke tid. Ja.
Er du så glad for, at der er så kort tid til? Lidt under en uge, så er det 1. november, og det er der, hvor det ligesom, det er der målstregen er, ikke?
Mm.
Er du glad for, det der? Eller tænker du, vi kunne godt lige have brugt det på uger mere?
Det kommer an på, hvordan det går.
Okay,
så, men altså, og så skal man lige huske, at det er jo meget stor sandsynlighed for, at når valgdagen er over, så kommer der til at komme et rigtig langt forløb med regeringsdannelse og sådan noget. Altså alt efter, hvordan mandaterne falder. Det kan godt komme til at tage lang tid, tror jeg.
Mm. Inden vi kommer til at tale om de konservative og jeres mærkesager, er jeg også bare lidt nysgerrig. Bare på dig som menneske.
Mm.
Så jeg har nogle lidt blandede spørgsmål, ja. men det er sådan nogle, jeg godt kan lide at stille, fordi det fortæller mig lidt om, hvilke typer mennesker vi har med at gøre. Ikke?
Ja.
Så spørgsmål nummer et, det er, hvad tror du ville lave, hvis ikke du var politiker?
Jamen, jeg er uddannet jeg er uddannet speditør, og jeg har jo arbejdet med det, og jeg har jo også arbejdet...
Nu spørger jeg dumt, hvad speditør, hvad er det der?
Ja, inden for shipping. Altså, sådan en, du ved, hvis... da jeg var ved Grundfos, så kontaktede vi jo rederier og andre til at transportere varer forskellige steder hen i verden. Så sidder du og laver papir og sørger for, at de kommer frem. Det er jeg uddannet som, og så har jeg også været lærer og ungdomsskoleelever, leder i 10 år, altså samlet set. Så det kunne være noget af det. Hvis jeg røg ud af politik i morgen, eller om 5 år, eller om 10 år, så skulle jeg lave noget andet, men jeg aner ikke, hvad det skulle være. Altså det der planlægning med, hvad vi skal hele tiden, hvad nu hvis, og hvad skal man engang, og sådan noget, så er du aldrig til stede nu. Men jeg har 18 år på arbejdsmarkedet, før politik blev fuld tid, så jeg har sådan prøvet lidt forskelligt.
Hvad var det så, der gjorde, at du valgte at gå ind i politik?
Jeg har altid været interesseret i politik. Altså, jeg har jo haft det ligesom som en hobby ved siden af, kan du sige. Altså, det har jeg jo gået til, ligesom nogen går til alt muligt andet. Faktisk, jeg har været aktiv siden jeg var 15 år gammel i ungdomspolitik, og så i partipolitik efterfølgende. Jeg synes bare, det er super interessant, at det der med, når du først er smittet med den der bacille der, så er det ikke til at komme ud, få ud af kroppen igen. Det er det simpelthen ikke. Jeg synes, det er super fedt at diskutere samfundsforhold, og hvad vi vil med vores samfund, og så videre.
Vil du uddybe det lidt til alle os, der ikke har været med i et ungdomsparti, og ikke måske er aktiv i politik andet, end når vi går ned og stemmer? Det er jo rigtig mange, der gør.
Ja.
Men hvad er det kan for dig? Eller hvad var det kunne for dig?
Jamen, for det første at møde en masse mennesker, hvor man kunne få prøvet sine holdninger af, altså diskutere, hvordan det er, samfundet skal udvikle sig, hvad mener vi egentlig om det? Og så har der sådan... Altså, der er jo nogen, der skal træffe beslutninger og bestemme og så videre. Ikke? Så jeg har bare haft det sådan, hvis jeg ikke er med til det, så er det bare nogle andre, der skal. Så vil jeg lige så gerne være med til det. Altså, og jeg næres jo af det, fordi der er jo både, det er jo super spændende, der er også en bagside af medaljen. Altså, når man har det job, jeg har, ikke? Altså, både menneskeligt og personligt, og du er jo et offentlig figur og sådan noget. Så der vil være mange ting, der vil være nemmere, hvis man ikke var det. Men jeg er det jo, fordi jeg virkelig gerne vil være med til at beslutte, hvilken retning vores samfund skal gå i. Ikke? Og jeg tror, det er det, der driver alle politikere. Det er også derfor, prøv at høre, vi er 179 folketingsmedlemmer, og de vil, der er ikke en af mine kolleger på Christiansborg, heller ikke de kommende, som ikke vil det bedste for vores land. Altså, det vil vi alle sammen. Vi er bare uenige om, hvad det bedste er. Men man har jo intentionen om, at man er jo ikke i politik for at genere nogen. Man er det jo faktisk, fordi man synes, der er noget, der er mere rigtigt end andet, ikke?
Der er ikke nogen, der er der for at irritere nogen, simpelthen.
Nej, altså, nej, man skal ikke bruge sit liv på at gå ind i politik for at genere nogen.
Nej.
Det kan også ske, at vi så har nogle hårde debatter og sådan en gang imellem. Men man går ind i politik, fordi man har sådan en holdning om, hvad det er, jeg gerne vil med samfundet. Hvor synes jeg, det skal gå hen? Og det har vi sådan nogle forskellige bud på. Altså, det er vi jo ikke enige om. Men så er Danmark jo også et land, hvor så finder vi hinanden. Altså, forskellen i det her land er jo ikke større, end hvis folk demonstrerer, så går de jo hjem, når de er sulten. Altså, det er jo på det niveau, ikke?
Jo, det er rigtigt. Ja. Og jeg fortsætter lige med de her lidt blandede personlige spørgsmål. Den sidste bog, du har læst, hvad var det, Søren Pape Poulsen?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg læser jo rigtig meget sådan i mit job. Og det gør nok, at det der med at få læst bøger og sådan noget ved siden af, det får jeg virkelig gjort mig. Jeg kan simpelthen ikke engang huske. Det er længe siden, jeg har læst en bog.
Men er der en bog, der har gjort særligt indtryk så? Som ikke er en eller anden rapport, du har læst i arbejdsøje med?
Ja, altså,
eller er du mere filmtypen? Eller noget?
Ja, men for at være helt ærlig, jeg kan huske, da jeg var barn, fik jeg pandehubetændelse, havde høj feber og var syg og havde det rigtig skidt. Så læste jeg faktisk den der gamle bog, der hed Guds blinde øje, omkring et barn, der vokser op og faktisk har det rigtig svært i livet, og hvordan man kæmper for at komme på den anden side og sådan noget. Den satte rigtig dybt indtryk på mig. Men ellers så er jeg nok den, der... Jeg er ikke sådan en, der sluger den ene bog efter den anden, for at være helt ærlig. Det er jeg simpelthen ikke. Og så de bøger, jeg har læst, det kan hurtigt blive sådan en biografi og politiske bøger og sådan noget. Det er skønlitteratur, det har jeg godt nok ikke læst meget.
Hvad er den sidste biografi, du så har læst?
Jamen det var så min egen. Altså, ikke for det, jeg har ikke selv skrevet en biografi, men der er nogen, der har lavet en bog om mig. Den er jeg selvfølgelig læst, fordi det er noget, der er spændende. Og lige nu er jeg også i gang med at læse den om Lars Findsen, altså spionchefen, som jo også er hans, kan man sige, fortælling om den her sag, som jeg er i gang med at læse, som faktisk også er rigtig spændende læsning.
Ja. Spændende, også det der med, at du læser din egen. Jeg tænker ikke, man sidder og tænker, ej, hvordan må den ender?
Nej, men du ved nok, det er jo altid spændende at finde ud af, når andre mennesker, når det ikke er mig selv, altså var det nu mig, der lavede en biografi, så kunne jeg jo styre 100%, hvordan skulle den bog, og hvordan skulle den historie fortælles.
Ja.
Den anden her har jeg valgt at medvirke meget i, fordi så får man også lidt indflydelse på det, tænker jeg. Men man er selvfølgelig spændt på, hvad er det så for nogle ting, der bliver draget ud? Hvad er det for nogle ting, der bliver lagt frem? Hvordan er det, andre folk vælger at beskrive en? Det er selvfølgelig altid spændende, når man skal læse sådan en bog.
Og det fik mig til at tænke på det her med, en ting er, at man skal være politiker ude til vælgermøder og fremlægge sine holdninger og alle de der ting. En ting er, at man skal gøre det. Noget andet er jo så også, hvordan andre modtager det. Det er man jo ikke selv herover, som du også siger. Hvad oplever du, når du er ude og møde folk de her dage, hvor der er alle de her ting, man er rundt som politiker? Ikke? Hvad oplever du af der, hvor folk måske har et andet billede af dig, når de så møder dig, end hvad du sådan selv går rundt og tænker, fordi jeg tror, vi alle sammen er troppet op et eller andet sted og tænker, men folk, de tror nok, jeg er sådan her. Og så i virkeligheden så, vi er overrasket over, at du er sådan her.
Ja. Jeg møder faktisk mange, der sådan siger, siger til mig, du er bare sådan lige til, altså. Og det synes jeg også selv, jeg er. Men derfor er det ikke sikkert, at folk opfatter. Der er tit nogen, der tror, fordi du er i politik eller partiformand og sådan noget, så kommer du sådan lidt fra en anden planet, eller har nogle helt særlige ting og sådan noget. Jeg er jo bare, som folk er flest. Jeg har bare haft en hobby, for jeg er jo helt ung, om politik, og nu er det så det, jeg laver. Det kunne lige så godt have været alt muligt andet. Altså, men folk er godt nok venlige derude. Altså, jeg synes, det er super fedt at komme rundt, fordi der er jo ikke alle mulige processpørgsmål, som man får. Der er det jo sådan spørgsmål fra virkeligheden. Mm. Altså, hvor folk faktisk interesserer sig for, jeg har den her udfordring, hvad tænker du om det, eller hvorfor mener du det, eller hvad tænker I om den her sag, hvordan kan vi løse det, og sådan noget. Det synes jeg er befriende dejligt. At komme ud. Nogle gange er det også befriende dejligt at komme ud fra den der osteklokke på Christiansborg med politikere og journalister, og så faktisk møde folk.
Kan det egentlig være svært, når man er inde på Christiansborg, og man har det job derinde? Altså, nu ved jeg bare, hvordan det er at lave radio. Vi møder jo ind, og så laver vi alt muligt forskelligt. Altså, jeg har jo ikke nogen anelse om, hvordan det er at stå nede i 7-Eleven. Eller, altså, nogle af de der folk, der har et helt andet job end mig, hvor jeg ved ikke, hvordan det er, fordi vi alle sammen lukker ind i vores egen osteklokke. Føler du, det er svært at connecte med folk, når du har de der, det normale job, kan man sige, som politiker?
Det synes jeg ikke, det er, fordi nu har jeg jo faktisk haft et helt almindeligt arbejde. Altså, jeg har jo haft helt almindeligt arbejdsliv i min tid som speditør, som lærer og som ungdomsskoleleder. Så det med at gå på arbejde er jo for mig noget helt naturligt. Men der er jo også nogle medlemmer af Folketingssalen, der jo aldrig har prøvet det, som har læst sig til at være politiker, hvis jeg må sige det på den måde. Og der skal være plads til alle, men jeg tror også, det er meget sundt, der er nogen af os, der faktisk har prøvet at være på arbejde. Og så bor jeg jo et stykke væk fra Christiansborg. Og jeg må sige, det er jo ikke, fordi det er en kvalitet i sig selv, men det der med lørdag formiddag, når jeg går ned igennem Viborgs gader og møder folk og snakker med folk, så får du også lige stukket fingeren i jorden, ikke? Og taler med folk om, nå ja, hvordan går det, og så videre, og får lige få et indtryk af, hvad der sker. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man også holder kontakten. Og der er også mange, der siger til mig, hvorfor i alverden flytter du ikke bare til København? Og så er det sådan, der er ikke noget vejen med at bo i København, men det kan ikke nytte noget, alle politikere flytter derover. Altså, det er jo vigtigt, vi kommer fra forskellige steder i landet. Jeg tror faktisk også, det er vigtigt, vi bor forskellige steder i Danmark for at få sådan den, for at få det bedste af alle verdener ind i den politiske debat også.
Og Søren Pape Poulsen, du bliver hængende lidt nu, fordi nu skal vi til at tale lidt om jeres politik, for vi alle sammen kan blive lidt klogere på det, fordi vi skal jo alle sammen ned og sætte et kryds her den 1. november. Men inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store, store fornøjelse at have besøg af formand for Det Konservative Folkeparti og statsministerkandidaten Søren Pape Poulsen. Og Søren, velkommen til igen og god aften.
Tak for det og god aften.
Og nu, jeg har lyst til at sige, nu skruer vi bissen på. Det gør vi ikke rigtigt, men i forhold til lige før, der talte vi lidt om dig og sådan din person, så kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om jeres politik i Det Konservative Folkeparti. Hvis man nu aldrig har hørt om jeres politik, hvis man nu ikke ved noget som helst, ikke? Hvilken mærkesag føler du så bedst repræsenterer det, I generelt vil?
Det er bare et super svært spørgsmål. Og det er ikke for at være træls, jeg siger det.
Det er i orden.
Men det er bare, fordi jeg synes, det er svært at isolere politik til enkeltsager. Det er, altså, vi Konservative Folkeparti er et parti med over 100 år historie. Og det er måske, fordi vi ikke bare har én mærkesag. Hvis jeg bare må sige, hvad konservatisme bare helt overordnet er, ikke? Det er jo den der blanding mellem det sociale, det liberale og det nationale. Altså, jeg synes i bund og grund, at folk skal klare sig selv. Og så skal vi hjælpe dem, der har hjælp behov, og så skal vi forsvare fædrelandet og monarkiet. Og det, altså det, jeg har lidt sådan, men jeg, hvis du skal, men lige nu har jeg sådan en overordnet, en overordnet sag, det er jo Danmarks økonomi. Fordi vi har en klimakrise, vi har inflation, vi har rigtig mange ting, vi skal løse. Vi har et sundhedsvæsen, som i den grad trænger til en reform. Alt det kan vi jo ikke, hvis der ikke er styr på økonomien. Og det er sådan helt grundlæggende, at du skal tjene pengene, før du kan bruge dem. Og det er jo totalt fravær i enhver valgkamp at diskutere, hvor pengene kommer fra. Politikere står i kø for at fortælle om, hvor pengene skal bruges hen. Men vi skal måske lige huske, at de der virksomheder, der skal tjene dem, de skal også kunne drive virksomhed i Danmark og ansætte en hel masse mennesker. For hvis vi ikke har velstand, så har vi ingen velfærd. Og det, synes jeg, er noget af det, vi lige skal minde hinanden om hele tiden.
Ja, og vi skal nok tale mere om nogle af de her forskellige mærkesager. Det var bare for at få et indblik i, hvordan du sådan bedst vil definere de værdier, jeg har over for dem, der måske ikke lige kender dem i forvejen. Men det gav god mening, det du sagde, Søren. Hvis jeg nu kommer over til dig, og du stod og delte pamfletter eller bolcher, eller hvad deler I egentlig ud?
Alt muligt. Både pamfletter og bolcher og vingummier og, hvad hedder det, iskaffe.
Iskaffe, ja. Jamen, hvis jeg kommer over til dig, Søren, du stod på gadehjørnet, og du stod med en iskaffe og delte sådan noget, ikke? Og jeg kommer over og spurgte dig, hvorfor skal jeg stemme på De Konservative?
Ja.
Hvad vil du så svare?
Jamen, så vil jeg spørge dig, hvad er vigtigt for dig? Fordi De Konservative folk siger, vi har politik på alle hylder. Og hvis du er interesseret i sundhedspolitik, så skal jeg ikke stå og fortælle dig om forsvarspolitik. Men ja, hvis du ser, at jeg er interesseret i det her emne, så vil jeg kunne fortælle dig, hvad mit parti mener om det emne, mens du lige får en iskaffe der fra hjembyen, fra Peter Larsen, kaffe. Og så kunne vi stå og snakke om det. Jeg synes jo meget, det handler om, at vi som politikere fortæller, hvad vi mener, men det skal også være relevant. Og ja, det er garanteret ikke alle politiske områder, du synes er lige spændende, vil jeg tro.
Mm. Ej, sådan er det jo gerne. Med, ja.
Præcis, så derfor kommer det meget. Jeg vil altid spørge folk, for jeg oplever, at folk siger, hvorfor skal jeg stemme på dig? Så siger jeg, vil du ikke søge at fortælle mig, hvad du interesserer dig for? For så skal jeg gerne fortælle dig, hvad min politik er på det område. Mm. Hvis det ikke bare skal blive sådan noget overordnet, lidt flagrende noget, ikke?
Okay. Jamen, ved du, så spørger vi ind til i forhold til... Nu nævnte du økonomi, så det venter vi lidt med. Men hvis jeg nu kommer hen til dig og siger klima.
Mm.
Jeg kan godt lide klima.
Yeah.
Klimat, det er klima, vi har, ikke? Hvad vil du så sige der?
Så vil jeg sige, at en god nyhed er jo heldigvis, at klimapolitik er blevet så vigtig for de fleste partier, at vi har lavet langt de fleste aftaler og fællesskab i Folketinget. Så vil jeg også sige til dig, at for mig er det også vigtigt, at vi gør endnu mere for at huske, at klima det er internationalt. Altså, hvis vi sikrer os, at vores virksomheder kan sælge deres varer, altså hvis folk i Kina og Brasilien og USA og Indien for eksempel køber pumper hos Grundfos i stedet for andre steder, så får de jo et produkt, der bruger meget mindre energi end mange andre, og det betyder jo, at vi får en mindskelse af CO2. Nogle gange, så synes jeg, at klimadiskussionen i Danmark bliver sådan meget navlepillende, nationalistisk, som om vi kan løse hele verdens problemer. Vi skal gå foran, og vi skal virkelig værne om den der grønne omstilling, vi er i gang med, og hele vores vindmølleindustri og vores virksomheder, som kan sikre et bedre klima, for det er jo dem, der kan gøre det. Det er jo forskningen, det er jo de produkter, vi har. Det er jo ikke en masse snak i Folketinget, der løser klimaet. Så den der internationale dimension. Og så vil jeg også sige til dig, vi har foreslået, at vi skal give folk en gulerod til at renovere deres huse, så man kan få et energimærke op, og så får man så nogle penge mellem 20 og 60.000, alt efter meget du hæver energimærket, så får du også en besparelse af energi. Boliger er faktisk en af de ting, der udleder rigtig meget CO2, fordi de ikke er isoleret ordentligt. Mm. Og der vil jeg også synes, man skulle gøre noget. Du vil ikke høre fra mig, at vi skal halvere landbrugsproduktionen, og du ikke må spise kød og den slags ting. Altså, det er ikke det, jeg er. Jeg synes, folk fuldstændig selv skal bestemme, hvad de køber eller putter i indkøbskurven, for jeg har nemlig tillid til, at du som menneske selv vurderer, hvordan du lever dit liv.
På hvilken baggrund mener du, at danskerne, når de er flest, kan tage den rette beslutning, når det for eksempel handler om kød? Fordi at med min indsigt i klima, og jeg er på ingen måde ekspert, men det indtryk, jeg får, det er jo, at hvis vi alle sammen spiser så meget kød, som vi gjorde for mange år siden, så vil det være skadeligt, fordi den produktion, der skal til for, at vi kan få det kød, er ikke godt for miljøet. Men jeg ved jo også godt, kød det smager godt. Mm. Jeg har lyst til kød.
Måske spiser du bare noget mindre af det.
Men er du sikker på, at hvis det er den rigtige beslutning, eller sådan, hvis det er den klimamæssige korrekte beslutning, hvordan kan du så være sikker på, at folk tager den klimamæssige korrekte beslutning?
Jamen det kan vi jo se på salget. Altså vi kan se, at der bliver solgt langt mere plantebaseret, end der nogensinde har gjort. Jeg tror, det er ikke unormalt i flere familier, at man har måske en dag om ugen, man ikke spiser kød eller flere dage. Man spiser måske også mindre kød, og der er måske noget andet kød, man spiser mere end andet og sådan noget. Altså, det har jeg også lidt. Vi skal også passe på, at vi ikke står på den der store skumfinger der og peger af folk og siger, at det må du ikke. Altså, tro på folk. Jeg tror, vi skal oplyse folk. Gør folk bevidste om, hvad konsekvenser har din valg, og så træffer du selv et valg ud fra det. Og så er jeg nødt til at sige, jeg synes jo ikke bare, at vi skal lade fødevarene blive produceret alle mulige andre steder i verden. Jeg synes, vi skal gøre det her, så vi får nogle indtægter, og så vi også producerer klimaeffektivt og godt. Og så er jeg bare nødt til at sige, det er jo ikke sådan, at verden, at folk ikke er sultne i verden. Altså, vi har brug for, at der er fødevareproduktion. Og jeg tror, hvis du spørger en dansk landmand, så er det jo ikke, så er han jo ligeglad med, om han skal producere en gris eller en ko eller noget planter. Det handler om efterspørgsel. Mm. Så vi som forbrugere er også med til at beslutte, hvordan det her går, alt efter hvad vi putter i indkøbskurven og hvad vi efterspørger. Det synes jeg er sådan et ansvar, vi selv må tage på os. Det er altid nemt at pege andre og sige, det må nogle andre. Men det er jo os. Mm. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
I har rigtig mange mærkesager hos Det Konservative Folkeparti, og et af dem, som jeg gerne lige vil tale lidt om, det er, I har blandt andet det her med en god start på livet.
Mm.
Og der har I, at I gerne vil have skoler uden mobning.
Ja.
Og det tror jeg, de fleste vil være enige om. Der er ikke nogen, der tænker, der er ikke nogen, der går til valg i hvert fald på, at vi skal have mere mobning.
Nej.
Men sådan rent lavpraktisk, hvordan vil I arbejde for det?
Jamen, det handler om trivsel. Jeg mener, at enhver skole med respekt for sig selv selvfølgelig skal have en klar politik for eller idé om, hvordan trives man her. Lad mig give et eksempel. Jeg synes jo, men det er sådan, og nogen vil nok straks kaste gammeldagskortet efter mig. Jeg mener simpelthen, at skoler burde ikke tillade, at børnene render rundt med deres mobiltelefon i skoletiden. Fordi du har ikke noget at bruge den til. Der er ingen, der har noget at bruge mobiltelefonen til i frikvarteret. Jeg synes, man skulle tale med hinanden og interessere sig for hinanden, i stedet for at gå og kigge på sin telefon. Og så er telefonen jo også en af de mest effektive mobberedskaber, der overhovedet findes. Altså, nu siger jeg lige noget, man aldrig må sige. Da jeg gik i skole. Nå, prøv at høre, hvis du havde det skidt, så kan det være, at du blev drillet, og det var så i, måske i skolen. Nu bliver du det 24 timer i døgnet, på grund af det her forfærdelige ting, hvis man ikke bruger det rigtigt. Så jeg synes, det at lave skoler, hvor man trives, det handler for det første om, at jeg synes ikke, at skoledagen skal være så lang. Jeg synes, vi skal afskaffe den understøttede undervisning, og så have nogle flere tolærerordninger, så man får noget af det. Kan komme hjem, gå til fritidsaktivitet og have et fritidsjob. Og så synes jeg, vi skulle kunne tale meget mere, og forældre og børn og lærere skal tage et fælles ansvar for, hvordan er det, vi behandler hinanden. Og det er ved at tale om det. Vi har alle sammen et ansvar for at trives. Jeg har jo selv været lærer i mange år, det ligger mig meget på hjertet, det der. Og har set, hvordan, hvis man ikke gør noget, altså vi skal gribe ind som voksne, hvis vi ser, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og vi skal tale med børnene, og vi skal tale med deres forældre, hvis vi ser, at deres børn ikke opfører sig ordentligt. Og det er ikke altid nemt, fordi da jeg gik i skole, der troede mine forældre på alt, hvad læreren sagde. Hvis de siger, at jeg ikke har opført mig ordentligt, så troede de på læreren. Det er ikke virkeligheden længere. Man tror på barnet, hvis man kommer hjem og siger sådan og sådan og sådan. Og der tror jeg, at det er også vigtigt, at lærerne finder den styrke, det er i at stå ved deres egen faglighed og position og sige, nu skal du høre, vi kan ikke leve med, at man har den her opførsel hos os. Og det synes jeg også, skolelederen skal signalere. Altså, lidt mere tydelighed, tror jeg nogle gange. Som jeg siger, lidt mindre flis, tror jeg, lidt mere tydelighed hos skolelederen. Og faktisk sige, at vi har nogle værdier, vi leder efter her, og vi har nogle værdier for at gå på den her skole.
Men hvad vil I gøre for det med værdierne? Vi skal nok vende tilbage til det med telefonen, fordi det synes jeg også var interessant, men i forhold til det med værdierne, fordi der er vel ikke nogen skoler herhjemme, som aktivt siger, vi vil ikke være tydelige i vores værdier.
Jamen, det er bare ikke alle, der gør det. Og det tror jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig, der er grænser for politik. Det kan jeg ikke lave en regel om eller en lov om. Men jeg har det faktisk sådan, en skolebestyrelse og en kommune kan jo være meget tydelig i sine værdier. Vi har lige set det på et andet område, plejehjemmene, hvor man kan se, at der er nogle plejehjem, der har nogle elendige ledere, der gør, at personalet holder bare meget pause og ikke passer de ældre ordentligt. Altså, en leder har ufattelig meget indflydelse på en arbejdsplads, og en god leder vil selvfølgelig sørge for, at man trives, og det er godt at være, men man også har tydelighed til at sige det. Altså, skoler er jo forskellige. Mm. Det, jeg vil våge, at nu er jeg selv været på en, men også som borgmester kommet rundt på mange daginstitutioner, skoler og plejehjem. I det sekund, du træder ind for døren, der skal du ikke have været der længe, før du kan mærke, hvordan er stemningen her, hvordan er trivselen, er der god ledelse? Det synes jeg er en forpligtelse, man skal tage på sig som kommune, der har ansvar for eksempel skolerne, og sikre, at det er dygtige ledere. Tit er det bare sådan, nå, her er en dygtig lærer, skal vi ikke gå ham eller hende til skoleleder? At det kunne også være, at en skoleleder simpelthen skulle komme fra noget helt andet end undervisningsverdenen. Jeg synes, det handler om ledelsesværktøjer, og ikke om du kan stå og undervise eller ej.
Men jeg er bare nysgerrig, når du siger det her, og det handler om, at der skal måske være mere tydelighed og måske mere respekt over for lærer og undervisere og imellem forældre og lærer, ikke? Så tænker jeg bare, men hvor spiller de konservatives politik en rolle i det, hvis ikke det er noget, I skal ind og lovgive
om? Jo, men politik handler også om, for eksempel, vi lige lavede en aftale om en ny læreruddannelse. Altså, hvad er det? Hvor god er den? Hvor meget praktik kommer du ud i som lærer? Hvad er det, vi forventer af vores lærer og vores ledere? Og det kan man jo godt være tydelig med. Men jeg mener jo ikke, alt skal komme fra Christiansborg. Jeg mener ikke, alt skal komme for lovgivning. Vi kan være med til at sige, det er de her penge, vi bruger på det, det er de her krav, vi stiller til en uddannelse, det er de her forventninger, vi har til en kommune eller til en skole, for eksempel. Går man ind for karakterer eller ej? Hvad er det for et fagligt niveau? Mm. Hvis du spørger mig som konservativ, vil jeg altid sige, at folkeskolens vigtigste formål, det er jo selvfølgelig både at danne og uddanne unge mennesker til livet. Og det betyder altså, at man skal sikre, at der er en høj faglighed, men også, at man lærer at tænke på andre end sig selv. Og det skal vi jo gennemsyre i det. Men jeg har jo ikke sådan en holdning, der hedder, at det skal jeg så sidde på Christiansborg og styre. Altså, det mener vi ikke.
Nej. Søren Pape Poulsen, du bliver lige hængende, fordi vi skal tale lidt mere om de konservative og deres politik. Men inden da tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse af at have besøg af formanden for Det Konservative Folkeparti og statsministerkandidaten Søren Pape Poulsen. Og igen, velkommen til og god aften.
Tak, god aften.
Og Søren, hvordan har du det her, hvor der er lidt under en uge til valget? Er du typen, der begynder at blive sådan... Er du nervøs? Er det ligesom juleaften? Eller er man bare i sådan en send, hvor det bare kører... Det er toget, der bare kører derudad?
To ting. Lige nu er det bare toget, der kører, fordi vi skal bare knokle frem til målstregen, ikke? Så ved jeg på valgdagen, der vil jeg have 1000 tanker i hovedet og være meget spændt. Altså, det specielle ved et politisk parti... Man kan sige, at vi skal hente hele vores omsætning, hvis man kan sige det på den måde. Det skal vi jo hente en dag hver 3-4 år, i form af antal stemmer og mandater, og hvad indflydelse får vi så bagefter. Ikke? Mm. Så det er man som politiker, og som bagland, og hvad det ellers er, ufattelig spændt på, når dagen er der, vil jeg bare lige sige.
Føler du, at det her valg, det er anderledes og mere spændende eller usikkert, end de andre valg har været? Nu tænker jeg ikke kun i forhold til det konservative folkeparti, nu tænker jeg bare sådan generelt set, fordi når vi har TV2 News kørende herude på gangen, så kan jeg høre Hans Engel flere gange føler i løbet af en dag, der sådan siger, at det her valg, det er fuldstændig uforudsigeligt, vi ved slet ikke, hvad der kommer til at ske, og det er meget utraditionelt, at det er sådan her, når vi ser på andre valg. Er det også sådan, du oplever det?
Ja, det må jeg sige, fordi vores udfordring er, at den her gang har vi fået et parti som Moderaterne, der ikke på forhånd vil sige, hvem skal være statsminister. Og det er jo klart, det er jo sådan lidt en lotteriseddel. Ikke? Og det kan jo komme til at tage rigtig lang tid efter valget. Og derfor bliver det et meget spændende valg. Og jeg tror sagtens, vi kan ende i en situation efter et valg, hvor det kommer til at tage rigtig lang tid at danne en regering. Fordi hvis den gode Lars Løkke får de afgørende mandater, så har han jo sagt, at Socialdemokratiet skal være med i en regering over midten. Så peger han dermed også på Mette Frederiksen. Der findes vel ikke noget levende menneske, der tror, hun giver den post fra sig. Og så kan det være et stykke tid efter, så må man sige, at det kommer ikke til at gå i opfyldelse. Hvad gør han så? Hvordan kan vi så skrue en regering sammen? Altså, jeg tror, det kommer til at tage ret lang tid. Hvis de borgerlige får flertal selv, kommer det også til at tage tid, men det er overskueligt. Hvis de røde får flertal selv, så tror jeg også, det kommer til at tage tid, fordi med de meldinger, jeg har hørt i valgkampen, så vil det også tage noget tid at sige, hvad er det så for et grundlag, man skal arbejde på? Og hvis vi ikke ved, fordi Løkke vil jo ikke sige, hvem han peger på, så tror jeg, det kommer til at tage rigtig lang tid.
Og derfor så er det jo nærmest også kun første halvleg, der fører frem til den 1. november, og så efter det, så kommer anden halvleg, hvor det her, det skal bundfælde sig, og vi skal se, hvad der sker. Ja. Nu nævnte du før, en af de her områder, som I gerne vil arbejde for i det konservative folkeparti, det var det her med en god start på livet, og det skulle være skoler uden mobning. Der nævnte du bare lige noget med telefoner, at... Hvordan var det, I kunne godt tænke jer, at skoler ikke, eller i hvert fald indføre det, at man ikke skulle have mobiltelefoner blandt eleverne, ikke?
Ja, det er jo ikke en lov, vi vil lave. Altså, jeg synes bare, at kommuner og skolebestyrelser skulle tage den her diskussion og sige, de der telefoner, er det den måde, vi skal være sammen på? Altså, man har telefonen resten af dagen og om aftenen og derhjemme, og jeg ved ikke hvad. Måske skulle vi bruge lidt mere tid på, at man taler sammen, og man er sammen, og man ikke skriver sammen. Altså, det kan man gøre, når man kommer hjem. Så er det også det, jeg synes, telefonen kan være et forfærdeligt værktøj med at tage billeder af hinanden og mobning og den slags ting. Og så også lære at være på de sociale medier. Altså, jeg bliver rystet nogle gange, når jeg ser det sprog, der er. Det er også for meget voksne mennesker og gamle mennesker. Det er ikke noget med det at gøre. Men hele den der værdi, der handler om, at folkeskolen, det er der, hvor vi alle sammen møder hinanden, uanset hvem vi er. Og måske skulle det handle lidt mere om at være sammen og være til stede, end at sidde og kigge i en telefon. Men det er måske bare, fordi jeg er gammeldags. Men jeg synes man har rigelig tid med sin telefon. Jeg synes, når man kommer i skolen, så kunne man aflevere den der telefon om morgenen og få den, når man går hjem. For man har intet at bruge den til. Altså intet. Det der med, man skal få fat i sine forældre og alt muligt. Nej, det skal man ikke. Altså hvis man bliver sur over noget i et frikvarter, så skal man jo ikke ringe til sine forældre, der så kan ringe til skolen og sådan noget. Så skal man håndtere konflikten på stedet. Hvis vi aldrig lærer vores børn at være i konflikt eller være i udfordringer, Så bliver det jo helt frygteligt, når de bliver voksne mennesker. Mm. Og derfor tror jeg, at vi skal... Men det er mere en, altså det er jo en værdi, jeg har. Det er jo ikke noget, jeg kunne drømme om at lovgive om, eller noget som helst.
Nej, men jeg er nysgerrig på, fordi da vi talte om klima før, der lagde du vægt på det her med, at I hos de konservative havde tillid til, at sådan danskerne kunne vælge det, der var klimarigtigt. At vi automatisk begyndte at spise mindre kød og så videre. Ikke? Der havde en vis tillid til, at folk gjorde det rigtige. Ja. Men lige når det handler om sådan telefoner, Så har I ikke tillid til, at forældre og lærere ligesom kan sørge for, at børnene ikke opfører sig ordentligt?
Jo, men ligesom med klima vil vi også understøtte de virksomheder, der faktisk laver de løsninger, der gør, at vi får et bedre klima. Ikke? Jeg har da fuldstændig tillid til det, men nogle gange handler det også om fællesskabet. Fordi man har jo ikke ret til altså, at sige, jeg er ligeglad med fællesskabet, hvis man er en del af et fællesskab. Og det synes jeg bare det, jeg synes. Altså, der skal jo nogle gange være nogle fælles retningslinjer. Og jeg er jo ikke liberal. Altså, jeg har en grænse for, hvor liberalt ting skal være. Og jeg synes faktisk, det er nogle gode og sunde værdier, at man ikke sidder og kigger i den telefon hele dagen. Og når man er i skole, så synes jeg, man skal være sammen. Man skal interessere sig for hinanden. Man skal tale sammen. Man skal være til stede i timerne. Og det er der ikke nogen, der tager skade af. Ikke lige have sin telefon de der timer, man er i skole, fordi man bruger den så rigeligt alle andre tidspunkter.
Mm. Helt i starten, der nævnte du også det her med økonomi. Det er jo noget, som fylder rigtig meget i valgkampen. Også fordi, at vi lever i en tid nu her, hvor at vi nok er rigtig mange, der kæmper med at få enderne til at mødes, fordi på grund af inflationen og energipriser og alt det her. Ikke? Og I har et område, eller sådan, at der skal være lavere skat, og virksomheder i vækst har I en overskrift, der hedder, og så har I, at I gerne vil have lavere skat for alle i arbejde. Mm. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
Jo, altså vi skal lige huske på, hvis vores virksomhed ikke klarer sig godt, så alle de der velfærdskroner, politikerne, som gerne vil dele ud af nu her, når der er valgkamp, de er der bare ikke. Så hvis vi ikke sørger for, at vores virksomheder vækster, hvis vi ikke sørger for, at de har det godt, så er der heller ingen arbejdspladser, så tjener vi ingen penge, så er vi ikke råd til velfærd. Det er sådan helt basic. Jeg ved godt, der er mange, der er travlt med at dele penge ud, inden de tjener. Jeg synes, de skal tjenes først. Så synes jeg også, at man fortjener at beholde lidt mere selv. Altså, vi lever i et land, hvor vi har en af verdens største offentlige sektorer. Vi betaler en høj skat i Danmark. Jeg synes jo, vi skal sørge for at have et godt velfærdssamfund. Vi skal have et godt sundhedssystem. Vi skal tage godt af vores børn og vores gamle. Men det kan man jo godt samtidig med, at man prioriterer. Og jeg synes, at når folk går på arbejde hver dag, så skal de også have lidt mere med hjem til sig selv. Og det er jo en politisk holdning, om man først og fremmest ser det som statens penge eller om borgerens penge. For mig er det borgerens penge. Og derfor synes jeg, at man skal beholde mere til sig selv, uanset hvem man er. Jeg synes faktisk, det er lidt absurd, at efter de der nye dagpengeregler, regeringen og flertallet har lavet med, at de første 3 måneder får man forhøjet dagpenge, hvis man mister sit job, så betyder det faktisk, at du på dagpenge kan gå ned i Rema og købe ind, og så kan der sidde ind i kassen, som tjener mindre, end du gør uden for arbejdsmarkedet. Det kan jeg simpelthen ikke være i. Det kan jeg som i slet ikke være i. Jeg synes bare, det er forkert. Jeg synes, det er værdimæssigt forkert. Altså, det skal simpelthen kunne betale sig at have et arbejde. Det kan det rent menneskeligt. Det kan altid betale sig at arbejde rent menneskeligt, fordi det har man godt af som menneske, at møde andre mennesker og komme ud. Og alle mennesker har godt af at lave noget. Hvis man kan, selvfølgelig. Og jeg synes, man skal have noget mere til sig selv. Og jeg synes, det skal være fair og rimeligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi betaler mindre skat.
Hvis det her kom til fruition, eller hvad man siger, hvis det skete, at der kom lavere skat for alle i arbejde, hvilken betydning tror du så, det vil have i samfundet? Hvis det blev sådan, at jeg fik flere penge til mig selv, du fik flere penge, og generelt så blev der flere penge, som vi kunne beholde, og som ikke gik til staten. Hvordan tror du, vi ville kunne mærke det i samfundet?
Jamen, du ville kunne mærke det på det, jeg kalder den private velfærd. Altså, du fik noget mere til dig selv at prioritere dit familieliv ud fra, som du har lyst til. Fordi det synes jeg faktisk er vigtigt. Jeg skal ikke leve dit liv, og du skal have mulighed for at kunne se på bundlinjen af lønsedlen, at du har det mere til dig selv. Så det vil være et super godt samfund. Det er også derfor, vi står i en situation, hvor vi mangler hænder. Hvem har lyst til at tage en ekstra indsats på arbejde, hvis du bliver ekstra hårdt beskattet for det? Det er jo det, der er helt super galt. Jeg synes, der er så meget, vi skal gøre. Det skal vi også gøre med seniorer. Altså, hvis du er pensionist og gerne vil arbejde, synes jeg bare, du skal have lov til det, uden at blive modregnet. Det skal du bare have lov til. Mm. Altså, det er godt for Danmark. Det giver vækst, og det er godt for den enkelte. Og for mig er det faktisk værdipolitik at have noget mere til sig selv, fordi folk har fortjent det, deres egen penge.
Og Søren Pape Poulsen, det er jo her den 1. november, at vi skal stemme. Det er det, der er folketingsvalg, og jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med et form for eksperiment. Nogen vil kalde det en øvelse, og det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at du lige kan lukke øjnene et øjeblik. Og så skal du forestille dig det samfund, som du godt kunne tænke dig. Visuelt. Forestil dig, hvordan det ser ud. Bygninger, om det er med haver, eller hvad det er. Men når du kigger ud på sådan et samfund, som du tænker, det er det, vi arbejder os over mod. Forestil dig det, og så fortæl mig, hvad du ser.
Ja. Det er en stor øvelse. Men jeg ser et samfund for mig, hvor vi... Hvor vi lever selvfølgelig mere frit på den måde at forstå, at der ikke er så mange regler, der styrer vores liv. Vi har meget mere enkel lovgivning. Vi går ikke så meget op i at styre andre menneskers liv. Vi har lidt mere til os selv, når vi går på arbejde. Vi har et samfund, hvor de frivillige kræfter får lov at blomstre. Hvor vi tager os godt af hinanden. Hvor vi faktisk spørg os selv, hvordan kan jeg blive en aktiv del af mit lokalsamfund og gøre en forskel for andre mennesker, hvor man ikke deponerer sit sociale ansvar i en skattebillet, men hvor man faktisk selv tager ansvar for det. Hvor, øh, hvor vi får alt det her regeltyrni væk, så man kan drive virksomhed, man kan være iværksætter, starte op, uden at man møder en masse bøvl og besværligheder på sin vej. Så i bund og grund et samfund mindre regelstyret, hvor man har mere til sig selv, hvor vi tager os godt af hinanden, hvor vi forsvarer fædrelandet, har et stærkt forsvar, hvor der er lov og orden, hvor vi passer godt på vores dronning og det kongelige hus, og har gode skoler og det frie valg. Altså mere frit valg til folk. Jeg stoler faktisk på, at folk er i stand til at tage det frie valg, både når man er gammel, og når man er ung, og når man er midt imellem.
Og her på faldrebet, Søren, der er nok mange, der lytter til det her og har rigtig mange spørgsmål.
Ja,
det tror jeg
sikkert.
Også, det møder du nok også, når du er ude på gaden, at folk de har rigtig mange spørgsmål, og vi kan snakke om rigtig mange ting. Men et emne, som også har været op, det er jo det her med, om hvorvidt andre partier kunne være villige til at give Inger Støjberg en ministerpost. Mm. Hvor står Konservative hen på det?
Jeg står der, hvor jeg siger, at alle 179 medlemmer af Folketinget kan blive ministre. For hvis vi ikke mener det, så begår vi samme fejl, man har begået i Sverige, hvor man udskammer nogen. Hvad er der sket med Sverigedemokraterne i Sverige? Der har været sådan et politisk parnas, der har været finere end dem, hvis de selv skulle sige det, og siger, dem kan vi sandelig ikke samarbejde med. Hvad er der sket? De er bare blevet større og større. Hvis man ikke vil respektere folkets vilje, så synes jeg, man har et problem. Og jeg har det sådan, at når folk nu går hen og stemmer her den 1. november, så ved de udmærket godt, at Inger Støjberg har en dom i rigsretten. Men hvis der er nok mennesker i Danmark, der mener, at hendes parti og hende selv skal i Folketinget, så er man også værdig til at sidde der. Og der skal ikke sidde nogen og være finere end andre i det danske Folketing. Der er vi på lige fod, for vi er sat der af folket.
Og så lad det være det sidste ord. Og uanset hvem man stemmer på, så er det altså her den 1. november, at der er folketingsvalg. Og Søren Pape, ej, her til allersidst vil jeg lige høre. Når du har fået sat dit kryds, når du har været ned og stemme, og du på en eller anden måde skal slå benene op efter en veloverstået valgkamp, hvad glæder du dig mest til?
Ja, altså udover den 1. november er faktisk min fars fødselsdag, hvor han bliver 90, så ham skal jeg altså også lige forbi.
Ja.
Men når vi kommer, altså på et tidspunkt ser jeg frem til bare at have et par dage fuldstændig for mig selv. Helt for mig selv. Sammen med min hund.
Det lyder som ren Netflix, men det er uanset hvad, så vil jeg ønske dig en god valgkamp.
Tak.
Og det var virkelig, Søren, det var hyggeligt at møde dig.
Lige måde.
Og have det fremragende.
Tak lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.